Japānas imperatoram mūsdienās nav nekādu politisku pilnvaru, taču viņš pilda valsts nacionālā simbola pienākumus. 85 gadus vecais Akihito atkāpšanās no troņa rituālas otrdien no rīta pilī sāka apmeklējot sveidnīcas, lai tērpies tradicionālajās drānās par savu lēmumu paziņotu dieviem un saviem senčiem. Vēlāk Tokijā galvenā ceremonija, lai atteiktos no troņa, notika imperatora pilī klātesot 300 cilvēkiem, to starp citiem karaliskās ģimenes locekļiem, premjeram, Sindzo Abem un ministriem. Zālē tika ieneftas imperatora regālijas, sens zobens un dārgakmens. Akihito veica atteikšanās no troņa rituālu. Savā pēdējā uzrunā, stāvot blakus savai sievai imperatorei Mikito, viņš Japānai un pasaulē novēlēja mieru un laimi.
Šodien es noslēdzu savus imperatora pienākumus. Kopš kāpšanas tronī pirms 30 gadiem esmu pildījis imperatora pienākumus ar dziļu uzticību un cieņu pret tautu. Es no sirds pateicos tautai, kas mani pieņēma un atbalstīja manā lomā kā valsts simbolam. Kopā ar imperatori es patiesi vēlu, lai jaunā ēra ir stabila un auglīga. Un es no visas sirds lūdzos par mieru un laimi visiem cilvēkiem Japānā un visā pasaulē.
Akihito kāpa tronī 1989. Gadā 55 gadu vecumā pēc sava tēva, imperatora Hirohito nāves. Hirohito bija imperators otrā pasaules kara laikā, kurā Japāna zaudēja un pēc kura imperatoram tika atņemtas politiskās pilnvaras. To, ka viņš vēlas atkāpties no troņa veselības dēļ, Akihito lika saprast īpašā uzrunā jau pirms 3 gadiem. Akihito 30 gadu valdīšanas laikā izpelnījies plašu tautas atbalstu, kas atzinīgi novērtējusi viņa centienus tikties ar cilvēkiem, īpaši tiem, kas ir slimi vai cietuši no dabas katastrofām. Neskatoties uz Lietuvā, ārpusē pie imperatora pils otrdien bija sapulcējušies simtiem cilvēku. Par jauno 126. Japānas imperatoru kļuvis Akihito vecākais dēls, 59 gadus vecais Naruhito. Viņš oficiāli kāpa Japānas imperatora tronī otrdienas pusnaktī, kas ir pulksten 6 vakarā pēc Latvijas laika. Naruhito atsevišķā ceremonijā nodotas imperatora regālijas. Izglītots Rietumvalstīs, viņš ir precējies ar līdz šim kroņprincesi, tagad imperatori Masako. Abiem ir tikai viens bērns, princese Aiko, taču pašreiz viņa nevar pretendēt uz troni, jo Japānas likumi to aizliedz mantot sievietēm. Līdz ar to nākamais rindā uz troni ir jaunā imperatora brālis Fumihito. Japānas monarhija tiek uzskatīta par senāko pasaulē, vairāk nekā 2,5 tūkstošus gadus veca. Līdz ar Naruhito kāpšanu tronī, Japānas kalendārā arī sākusies jaunā imperatora ēra, kas nosaukta Reiva, kas tulkojumā nozīmē kārtība un harmonija. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.